რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათი შესრულდა. რადიო თავისუფლების გადაცემები გრძელდება ძიბას მსმენელებო. ახლა 5 წუთით მე ეთერს დავუთმობ სალომე ასათიანს. ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს. შემდეგ კი მოისმენთ უხილავ ფარდას.
პრაღაში დასრულდა ზურა ბაბაშიძისა და გრიგორი კარასინის შეხვედრა. ვლადიმირ პუტინი აცხადებს, რომ რუსეთი სერბიას კლავაც დაუჭერს მხარს კოსოვოს საკითხში. იუწყებიან, რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები კობანიში პოზიციებს თმობენ. პრაღაში დასრულდა შეხვედრა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელს ზურა ბაბაშიძესა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გრიგორი კარასინს შორის. როგორც იუწყებიან, შეხვედრის ერთ-ერთი თემა იყო რუსეთის და აფხაზეთის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების პროექტი. საზოგადოებრივი მაუწყებელი ავრცელებს კარასინის სიტყვებს, რომ რუსეთი არ აპირებს ამ პროექტის გადასინჯვას და ხელშეკრულებაზე უარის თქმას. ამავე წყაროსნობით ზურა ბაბაშიძე აცხადებს, რომ დღევანდელი შეხვედრა ყველაზე მწვავე იყო და მხარეებმა შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს, რადგან მათი პოზიციები რადიკალურად განსხვავებულია. ცნობილია, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი არ იზიარებს პოლიტიკოსთა ნაწილის მოთხოვნას, რომ კარასინთან შეხვედრების ფორმატი უნდა გაუქმდეს. ეს შეხვედრები გამართლებულია თუნდაც იმიტომ, რომ რუსეთში ჯაშუშობის ბრალდებით გასამართლებული საქართველოს მოქალაქეების საკითხის განიხილებაო, განაცხადა ზურა ბაბაშიძემ შეხვედრის დაწყებამდე. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ევროპას აფრთხილებს, რომ ამ ზამთარს რუსეთიდან მიწოდებულ ბუნებრივ აირს ემუქრება მნიშვნელოვანი სატრანზიტო საფრთხე. სერბიაში ვიზიტით მყოფმა პუტინმა ჟურნალისტებს უთხრა, თუ უკრაინა უნებართვოდ დაიწყებს საექსპორტო მილსადენებიდან გაზის წაღებას, რუსეთის შესაბამისად შეამცირებს მოპარულ რაოდენობას მიწოდებული გაზის ხარჯზეო. თუმცა რუსეთის პრეზიდენტმა დასწინა, იმედი მაქვს საქმე აქამდე არ მივაო. უფრო ადრე ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა სერბიას კვლავაც დაუჭერს მხარს კოსოვოს საკითხთან მიმართებით. ეს განცხადება პუტინმა გააკეთა ბელგრადში ვიზიტის დროს.
ქვენ ახსენეთ რუსეთის პოზიცია კოსოვოსთან მიმართებით. რუსეთს ამ საკითხზე პრინციპული პოზიცია აქვს, რომელიც ეფუძნება არამხოლოდ ჩვენს მეგობრობას და ახლობლობას, არამედ საერთაშორისო კანონმდებლობას და სამართალს. ეს პრინციპული პოზიცია ის არანაირ შესწორებას არ ექვემდებარება. სერბიას წარსულშიც მხარს უჭერდით და მომავალშიც ასე მოიქცევით. რუსეთი მეგობრობით არ ვაჭრობს.
ბელგრადს პუტინი 16 ოქტომბერს ეწვია სახელმწიფო ვიზიტით, რომლის პროგრამა მოიცავს ოფიციალურ პირებთან შეხვედრებს და სამხედრო აღლუმზე დასწრებას. პუტინის საპატიო სტუმარია სერბიაში დაახლოებით 30 წლის განმავლობაში პირველად დანიშნულ აღლუმზე, რომლითაც 1944 წელს ნაცისტებისგან გათავისუფლებას ზეიმობენ. დღესასწაულის აღნიშვნა სერბიამ 4 დღით გადადო პუტინის განრიგის გათვალისწინებით. პუტინის ვიზიტი წარმოაჩენს სერბიის კომპლექსურ ბალანსს, ერთი მხრივ ევროკავშირ, სადაც სერბიას გაწევრიანებას ურს, მეორე მხრივ კი რუსეთს შორის, რომელთანაც მას ისტორიული თუ რელიგიური ურთიერთობა და ეკონომიკური და გეოპოლიტიკური ინტერესები აკავშირებს. ქურთი ოფიციალური პირები და სამხედრო მეთაურები უწყებიან, რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები განდევნილ იქნენ სირიის სასაზღვრო ქალაქ კობანის რამდენიმე მონაკვეთიდან. ვრცელდება კობანის ერთ-ერთი წარმომადგენლის სიტყვები, რომ ექსტრემისტები ახლა ამ ძირითადად ქურთებით დასახლებული ქალაქის 20%-ზე ნაკლებს აკონტროლებენ და რომ ეს ძირითადად განაპირობა შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით განხორციელებულმა საჰაერო დარტყმებმა. მანამდე ვრცელდებოდა ცნობა, რომ ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები ქალაქის 40%-ამდე ტერიტორიას აკონტროლებდნენ. შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედმა კოალიციამ ბოლო ხანებში გაახშირა საჰაერო დარტყმები კობანის გარშემო, რითიც ის ქურთთა ძალებს უმაგრებს ზურგს. 15 ოქტომბერს პენტაგონმა განაცხადა, რომ საჰაერო იერიშების შედეგად მოკლულ იქნა ასობით ექსტრემისტი, თუმცა დასწინა, რომ ჯერ კიდევ რჩება კობანის დაცემის შესაძლებლობა. ასეთ ფონზე ადამიანის უფლებების სფეროში გაეროს უმაღლესმა კომისარმა ზეიდ რაად ალ-ჰუსეინმა ჯგუფი ისლამური სახელმწიფო დაახასიათა, როგორც ეშმაკისეული პოტენციურად გენოციდის მომტანი მოძრაობა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განიხილეს რუსეთსა და აღმოსავლეთ უკრაინას შორის საზღვრის უფრო უკეთესად კონტროლის გზები. ობამასა და პოროშენკოს შორის სატელეფონო საუბარი გაიმართა 15 ოქტომბერს. თეთრი სახლის ცნობით საუბრისას ითქვა, რომ ყველა მხარემ უნდა უერთგულოს საზავო შეთანხმებას, რომელიც გასულ თვეში მინსკში გაფორმდა. შეთანხმებამ ხელი შეუწყო ბრძოლის ინტენსივობის შემცირებას, თუმცა შეტაკებების სრული აღკვეთა ვერ მოხერხდა. თეთრი სახლის განცხადებით ობამამ და პოროშენკომ ასევე განიხილეს ენერგეტიკული უსაფრთხოება, პოლიტიკური რეფორმა და უკრაინის ძალისხმევა ეკონომიკის გასაძლიერებლად. ობამამ დადებითად შეაფასა უკრაინის პარლამენტის მიერ კორუფციასთან ბრძოლის მიზნით მიღებული კანონმდებლობა.
სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან, მან ახალი ამბები გაგაცნოთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოგესალმებით 19 საათი და 5 წუთია საქართველოში. ვიწყებთ ყოველკვირეულ რუბრიკას უხილავ ფარდას, რომელშიც განვაგრძობთ ჩვენს ციკლს უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. დღეს ჩვენი თანამოსაუბრე ლონდონიდან გველაპარაკება მოუსმენთ ინგლისის კარდიფის უნივერსიტეტის სტუდენტს გიორგი ჯიქიას. ის მაგისტრატურაში სწავლობს ლონდონში, სადაც ფინანსების განხრით ბიზნეს ადმინისტრირების ოსტატობას ეუფლება. ნიკა ხატიაშვილი დღესვე გვიამბობს საქართველოში დაბრუნების შემდგომ როგორ აუყვა ფინანსების სფეროში წარმატებისკენ აღმართს, ანუ გზა, რომელიც გიორგი ჯიქიას ჯერ წინა აქვს ამის თაობაზე, გვიამბობს უკვე შემდგარი ფინანსისტი ნიკა ხატიაშვილი. ეჩი ხება გიორგი ჯიქიას, ის ლონდონშივე მაგისტრატურაში სწავლასთან ერთად უკვე მუშაობს თავის სფეროში. მოხარული ვარ იმით, რომ ეს გადაწყვეტილება მივიღე თავის დროზე. პროფესიის არჩევამდე ბევრი ავწონ დავწონე ჩემი შესაძლებლობები და ამ სფეროში წარმატება კი ჩემი ცხოვრების სხვა მხარეების უზრუნველ საყოფად მჭირდებაო, ასე გითხრა მან ოსმინეთ გიორგი ჯიქიას.
მე მოხარული ვარ იმით, რომ გადაწყვეტილება მივიღე და ის თუ როგორ აისახება ეს ჩემს მომავალზე, მე მაინც მიმაჩნია, რომ ეს ფინანსების ეს სფერო ალბათ ადამიანი არ იქნება რასაკვირველია ბედნიერი, თქვა როცა მიდის კვირაში 5 დღე სამსახურში და უწევს კალკულაცია და კალკულაცია. მაინც მიმაჩნია, რომ ცხოვრებაში იმისათვის რომ იყოს ადამიანი ბედნიერი, არის სხვა მრავალი ფაქტორი, მაგრამ ჩემს პირად ცხოვრებაში ამას ექნება ზუსტად ის მნიშვნელობა, რომ მე იმ სხვა ფაქტორებს მხარი დაუჭირო. Ну, რასაკვირველია ეს უკვე გახდე წარმატებული ადამიანი ამ სფეროში, მივახდი გარკვეულ წარმატებებს და მქონდა ის კარგი სამსახური, რისთვისაც დღეს შრომობ, ასე ვთქვათ. Да, უკვე სამომავლოდ ჩემი ბედნიერებისთვის ალბათ უკვე სხვა ფაქტორებია საჭირო, ეს არის ალბათ დაკავშირებული ოჯახის შექმნაზე და უკვე ოჯახთან ერთად დროის გატარება, ასე ვთქვათ, დაუცნაო, რაც შეიძლება უფრო მეტი დრო ოჯახს და იმისათვის რომ ადამიანმა ის მოახერხო, მე ვფიქრობ, უნდა იყოს წარმატებული რაღაც საქმეში, ხო? უნდა აირჩიო სფერო, პროფესია და შემდგომ უკვე გახდე წარმატებული ამ სფეროში და მე მიმაჩნია, რომ ზუსტად აიმ დატვირთვას ვაძლევ აიმ ჩემს სფეროს, ჩემს მინარჩეულ სფეროს, ფინანსებს და ალბათ სამწუხაროდ სხვა დატვირთვას ვერ მიცემ, რადგან არც ისე საინტერესო სფერო პირდაპირ გეტყვით. როცა მეკითხებიან ხოლმე რა თემაზე წერ დისერტაცია, ის საბაკალავრო იყო ჩემი, უფრო სპეციალიზაციით დაკვირთული იყო, უფრო საბუღალტრო საფინანსო და როცა მეკითხებოდნენ თუ რა თემაზე დაიცავი დისერტაცია და რო ვეუბნებოდი და არც ისე საინტერესოა ახლა ეს თქვენს ისე თემა, ამას ვეუბნებოდი ხალხს, რადგან არის ძალიან სპეციალიზაციით დაკვირთული თემა და არც ისე საინტერესოა თქო იმ საზოგადოებისთვის, ვინც თქო დაინტერესებული სხვა სფეროში. ჩემში პირადად არის ეს, რომ ვთქვათ, მივიღო ეს განათლება და შემდგომ უკვე ჩამოყალიბდი პროფესიონალი აი ამ სფეროში, რადგან მოახერხო სხვა ბევრი რამ.
გიორგი, თქვენ რამდენჯერ მეახსენეთ, რომ აი ვიყო წარმატებული. დამეხასიათეთ, რას ნიშნავს იყო წარმატებული? თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, რა შეიძლება ამ სფეროში, თქვენ სფეროში წარმატებას შეფასდეს? აი თქვენ როგორ დაახასიათებთ წარმატებას?
ჩემი პირადი მოსაზრებით წარმატება იქნება ის, როცა ვთქვათ, ადამიანს გაქვს დასახული გარკვეული მიზნები და გაქვს ეს დაგეგმილი, ჩემს პირად ჩემი საკუთარ თავსთან მოვიყვან მაგალითად, აქ მე ვფიქრობ, მე მაქვს ჩემი მიზანი არის გავხდე სამომავლო ფინანსური დირექტორი, ვთქვათ, კორპორაციაში, ესე ვთქვათ, ეს არ ვიცი რამდენად რეალურია, მაგრამ ჩემი მიზანი არის ეს და მაქვს ეს ყველაფერი დაგეგმილი და წარმატებასთან დაკავშირებული არც თუ ისე არის ახლა ფული, ხო, ფული არის ისეთი ცოტა ისეთი ასპექტი, რომ ახლა თუ მიახცევ თან გეგმის მიხედვით თუ ადამიანი განვითარდება, ახლა ფული ისეთია, რომ რასაკვირველია ის ფულის იქნება ის. მაგრამ წარმატებულობა არის ის, რომ ჩვენ მიახცევ შენს მიერ დანიშნულ ესე ვქოთ მიზანს და შესაბამისად იქნება ბედნიერი ამიტომ ძალიან ხშირად ხდება, როცა ადამიანი ისე თქვა ჩაფლულია საკუთარ საქმიანობაში, განსაკუთრებით ფინანსები არის ისეთი სფეროს, რომ ძალიან ძალიან ადვილია და ძალიან საშიშია რომ ის მოხდეს ზუსტად. რომ ადამიანი ჩაიფლო ამ საქმეში და დაივიწყო სხვა ყველაფერი თქვა, მაგრამ მე მაშინაც კი როცა ვფიქრობდი იმაზე თუ ვისწავლო თუ არა ფინანსები, მე ძალიან ბევრი ვიფიქრე იმაზე თუ რა მელის მომავალში, რა არის ჩემი გრძელვადიანი მიზანი და რა იქნება იმ შემთხვევაში მე თუ მივახდე ამ მიზანს. და ჩემი გეგმების მიხედვით წესით მე არ უნდა დავიკარგო, დიდი დრო უნდა დაუთმო სხვა ჩემი ცხოვრების ინტერესებს, გარდა იმისა რომ ვიქნები თქვა გემედოვნეს წარმატებული პიროვნება ამ სფეროში.
გიორგი, ვთქვათ, წარმოვიდგინოთ ესეთი ფანტასტიკური მომენტი, რომ ადამიანმა მოახერხა ბევრი ფული შოვნა და მე ეს ფული უცბად დაკარგა. ეს ბიზნესში ხშირად ხდება, ამას ქართულად ქვია გაკოტრება. როგორ ფიქრობთ, აი გაკოტრებული ბიზნესმენი, წარუმატებელი ბიზნესმენია ყოველთვის, არ შეიძლება გიფიქრიათ ამაზე, შეიძლება არა. ეს შემთხვევის ასე ვთქვათ ამოცანაა სხვა სფეროში, აი ესე ძლიერად გარეგნული წარუმატებლობა არ არსებობს. გაკოტრებული ბიზნესმენი ყველა ვარიანტში წარუმატებელია. ესე იგი ბიზნესი ძალიან კაფიოა წარუმატებლობა, მაგრამ გამოცდილება ხო ძალიან ბევრს აძლევს ბიზნესმენს, ის შემდგომში უკვე სხვანაირი ხდება. აი ფულის დაკარგვა და საკუთარი თავის დაკარგვა ამ შემთხვევაში ხო შეგიძლიათ შემიდაროთ ერთმანეთს?
მე ვფიქრობ პირადად, რომ ბიზნეს გაკოტრება დაკარგვას არ ნიშნავს. დიახ, ციფრები დაიკარგა, რაღაც თანხა დაიკარგა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვა განადგურდა ადამიანი როგორც პროფესიონალი და ბიზნესმენი. პირიქით, დღესდღეობით, ესე იგი თეორიული, ესე იგი თეორია გვანახობს ჩვენ, რომ ის ადამიანი, რომელიც არიხებს საკუთარ თავზე გარკვეულ რისკებს, ის წარმატებას ვერ მიაღწევს. შესაბამისად, ჩვენ ყოველთვის უნდა ვიყოთ მზად იმისათვის, რომ გარკვეული, თქვა რაღაც თანხა, რაღაც ინვესტიცია განახორციელდეთ. ყოველთვის არსებობს რისკ ფაქტორი და ძლიერი ბიზნესმენი, გამოცდილი ბიზნესმენი ყოველთვის არის მზად იმისათვის, რომ შეიძლება ის თანხა აბსოლუტურად დაიკარგოს. შეიძლება რაღაც გაკვლევში მოხდეს შეცდომა, რადგან ერთი ადამიანი ასაკვირველი არ არის, ხო? იმ გაკვლევში ჩართული არის ათობით ადამიანი. მოყვე ინვესტიციის ზომის დამხედვით და ყოველთვის არსებობს ეს ფაქტორი და თქვათ თუ თანხა დაიკარგა პირიქით, ეს ძალიან დიდ გამოცდილებას მატებს იმ ადამიანს და მე ჩემი პირადი მოსაზრება არის ის, რომ ის პიროვნება, ვით ერთხელ გაკოტრდება, თუ ის ნამდვილად ძლიერი პიროვნებაა და თუ მას ნამდვილად აქვს შინაგანად აი დიდი სურვილი იმისა, რომ კიდე უფრო წარმატებული გახდეს, ის პირიქით ის ანადგურდება, არამედ ის ხდება უფრო ძლიერი, იღებს აბსოლუტურად აი ზღაპრულ გამოცდილებას, რასაც ის მომავალში გამოიყენებს. და მოსალოდნელია, რომ ნამდვილად აღარ დაუშვებს იგივე შეცდომას. ამიტომ, ანუ დღეს თეორია კარნახობს ასაკვირველია, რომ დღესდღეობით აი წარმატებული პიროვნებები, ახლა სახელები რო არ ჩამოვთვალოთ, მაის ბუმბერაძე ბიზნესმენები, დღეს ვინც არიან ეს მულტინაციონალური კომპანიების მართველები, ვინც არიან, მაგათმა არა ერთხელ დაკარგეს აი ეს რაღაც გარკვეული ინვესტიციები, არა ერთხელ დამარცხნენ, ძალიან დიდი ფული დაკარგეს, განიცადეს გაკოტრება საწყის ეტაპებზე და ამის ხარჯზე ისინი ჩამოყალიბდნენ დღესდღეობით არიან ძალიან წარმატებული პიროვნებები. მე ვფიქრობ, წარმატებასა და აი ფულის, ის თუ რამდენი ფული გაქვს დღეს და რა არის შენი თქვა სიმდიდრე მატერიალური, მე ვფიქრობ, არის ძალიან დიდი განსხვავება. და ასაკვირველია ყოველთვის მისასალმებელი, როცა ადამიანი ახერხებს აი ბალანსის, იყოს ბალანსი აი წარმატებულობასა და ფულს შორის. და თუმცა არ შეიძლება ითქვას ის, რომ ადამიანი თუ რაღაც მარცხი განიცადა და გაკოტრდა, ის როგორც პიროვნება იკარგება. პირიქით, მე პირადად მიმოჩნია, რომ ის გაძლიერდება და თუ მას აქვს ნამდვილად ჩამოყალიბებული გრძელვადიანი მიზნები, ის აუცილებლად განახორციელებს და ორმაგ წარმატებას მიაღწევს. და აი ამ თეორიაზე დაყრდნობით, ჩემი დიდი სურვილია იმისა, რომ აი ჩემში გავანადგურო ის შიში იმისა, რომ შეიძლება არ გამოვიდეს, ეს ფაქტორი მაღალია, მოდი მოვერიდები, მოდი ხვალ გავაკეთეთ, მოდი ზე გავაკეთეთ. მე მიმაჩნია, რომ ის რაც გასაკეთებელი არის დღეს, უნდა გაკეთდეს, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება რაღაცა დაიკარგოს, შეიძლება შენი წირე თქვა ეს საწყის ეტაპზე ბიზნესი გაკოტრდეს. ეს მოგცემს ძალიან დიდ გამოცდილებას.
Ანუძობთ გადაცემას, ვისაუბრებით გიორგი ჯიქიას, ის ლონდონშია სტუდენტი, სწორედ ლონდონში გამავალი გაზეთი გარდიანი იტყობინებოდა ერთ გამოკვლევაზე დაყრდნობით, რომ მსოფლიოს სიმდიდრის თითქმის ნახევარს დედამიწის მოსახლეობის 1% ფლობს. საფინანსო სფეროში მუშაობის მსურველს უკვე მომუშავეს, თუ უფიქრია, ხომ არ არის სამყარო ამ მხრივ უსამართლოდ მოწყობილი და საფინანსო სისტემა კი ამ უსამართლობას კიდე უფრო განამტკიცებს? აი, რას ფიქრობს ამაზე გიორგი ჯიქია?
აი, თუნდაც ახლა რომ დავფიქრდეთ, რა არის თქვათ ალტერნატივა ამისა? აი, რა შეუძლია გიორგი ჯიქიას გააკეთოს, რომ თქვათ არ გახდეს ამ სისტემის ნაწილი? დღეს მულტინაციონალური კომპანიები წარმოადგენენ საკმაოდ დიდ პრობლემას, ძალიან დიდი ძალა, ესე ვთქვა. გარკვეულ ქვეყნებში ისინი განახობენ კიდევაც, თუ რა პოლიტიკური ნაბიჯები უნდა გადაიღდეს, ესე ვთქვა, იმდენად ძლიერები არიან. მაგრამ სიმართლე გითხრათ, გიორგი ჯიქიამ რა უნდა გააკეთოს, ვთქვა, ისეთი, რომ ეს შეცვალოს? და შესაბამისად, ალბათ, სხვა გზებით უნდა მოხდეს, ამაზე ფიქრი ახლა მო. კაპიტალიზმი ეს ისეთი რამეა, რომ კაპიტალიზმში ნამდვილად არავინ არ დაგინდობს. შესაბამისად, ძალიან ბევრი უნდა გააკეთო, რომ შენ საკუთარი თავი გამოაჩინო, საკუთარ რაღაც მიზნებს მიაღწიო. არ არის აქ იმის, თქვა, ჩემი პირადი მოსაზრება, რომ არ არის იმის სივრცე, რომ ხელშეკრულებები შეიტანო, ესე ვთქვა. ამისთვის ალბათ არის უფრო დიდი მაღალი დონის მუშაობა საჭირო და არა ინდივიდუალურ პიროვნებებზე იყოს ეს, ასე ვთქვათ, დაფუძნება.
მე შესაძლებელი გიორგი ჯიქიას ვკითხე, სად დაიწყო თავის მომავალზე ფიქრი, რა იყო ბავშვობაში? ვთხოვე, გაიხსნებინა ეს პერიოდი, როგორც ირკვევა, ის თავიდან კალათბურთელი იყო, მაგრამ შემდგომ გეგმები შეცვალა.
მე ცხოვრობდი ქალაქ ზუგდიდში 3 წლამდე. დავიბადე ქალაქ ზუგდიდში, გავიზარდე, ისე ვთქვათ, 13 წლამდე ცხოვრობდი ქალაქ ზუგდიდში. 8 წლის ასაკში მე დავიწყე კალათბურთის თამაში. კალათბურთის თამაში 10 წლის განმავლობაში და აი პირველივე დღიდან, მაშინ როცა მივედი იმ გარბაზში, სადაც მე, საიდანაც მე მომესმა ეს კალათბურთის ბრახუნი, ესე ვთქვათ, და რო შევედი დარბაზში და რო დავინახე ის, თუ როგორ თამაშობენ ეს კალათბურთელები და როგორ ვარდება ეს ფუთი კალათში, მე ძალიან შემიყვარდა იმავე დღიდან და სიმართლე გითხრათ, ის არაჩვეულებრივი შეგრძნება დღემდე ამთავრებს. და აი თქვენ ახლა კიდევ ერთხელ გამახსენეთ ის, თუ რა არის ეს შეგრძნება და იმ დღიდან მოყოლებული 10 წლის განმავლობაში მე ვიყავი შეყვარებული კალათბურთზე. 10 წლის განმავლობაში ეს იგი ვითამაშე კალათბურთი, 13 წლის რომ გავხდი უკვე, გავემგზავრე თბილისში, რადგან უკვე იქ უნდა მეთამაშე, ესე თქვა, განაცხადეთ უკვე, რომ მე პროფესიონალური კალათბურთი მინდოდა. მე მინდოდა ყოფილიყავი პროფესიონალი კალათბურთელი მომავალში. შესაბამისად, გავემგზავრეთ უკვე თბილისში და მაშინ როცა გავხდი 19 წლის გარკვეული მიზეზებიდან გამომდინარე, ტრავმები ალბათ არ აღმოჩნდა საკმაოდ პროფესიონალი ამ სფეროში, მიიღე გადაწყვეტილება, ძალიან რთული გადაწყვეტილება, ესე ვთქვათ, შინაგანი რევოლუცია მოხდა ჩემს ცხოვრებაში, საკუთარ თავში. მივიღეთ ის გადაწყვეტილება, რომ უნდა შევწვიტო კალათბურთის თამაში, რადგან უკვე 19 წლის ისეთი ასაკი ახლდება, რომ უკვე იყოს აი სერიოზული გადაწყვეტილება მომავალთან დაკავშირებული, უკვე უნდა იყოს მიღებული და შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან გამიჭირდა, მივიღე ეს გადაწყვეტილება, რომ უკვე მიმეხედა განათლებისათვის. და ამიტომ გეტყობ თქვენ, რომ აი ვერ ვაკავშირებ დღევანდელ ჩემს სფეროს, ესე თქო, დღევანდელ ჩემს ცხოვრებას აი წარსულთან. იმდენად ვიყავი კალათბურთზე შეყვარებული და იმდენად ვიყავი ჩაფული ამ სფეროში, რომ აი აბსოლუტურად ვერ ვაკავშირებ აი დღევანდელ სფეროსთან და ამიტომ არის, რომ ზუსტად ძალიან მოხარული ვარ იმით, რომ სწორი სფერო შევორჩიე და საკუთარ თავს ხედავ აი ფინანსებში.
რადგან სიტყვა მოიტანა სპორტი, მაინტერესებს, ამერიკაში როცა კალათბურთში ასე გაწრფნილი ადამიანი უნივერსიტეტში ან კოლეჯში შედის ხოლმე, ის პოტენციური მოთამაშეა იმ სასწავლებლის გუნდისა. და კარდიფის უნივერსიტეტს კალათბურთის გუნდი არ აქვს, არ გაქვთ მათ საშუალება, რომ გამოიგიყენონ ასე ვთქვა თქვენ როგორც კალათბურთელიც?
დიახ, ეს ძალიან კარგი საკითხია, რადგან ბრიტანეთში არის ეს ძალიან დიდი პრობლემა იმ ადამიანისთვის, ვინც არის კალათბურთის შეყვარებული, რადგან არც თუ ისე პოპულარულია კალათბურთი ბრიტანეთში. არის ლიგა პროფესიონალური, მაგრამ არ არის ისეთი მაღალი დონის როგორც ევროპის სხვა ქვეყნებში. აქ უფრო, ну, რასაკვირველია, უკვე ძალიან ფეხბურთი და კრიკეტი. ჩვენი უნივერსიტეტი სპორტაშორის გახდა ლიგის ჩემპიონი 2013-ში, კემბრიჯის უნივერსიტეტი დაამარცხა ფინალში კრიკეტში. და შესაბამისად, სპორტაშორის ჩემი სიმაღლიდან გამომდინარე, იყო რაღაც შემოთავაზებები, რომ ხომ არ მაინტერესებს კრიკეტი, ხომ არ დამეწყო თქო ფიქრი იმაზე, რომ მე ვარჯიშა კრიკეტში, მაგრამ ჩვენთვის, ეხა არ ვიცი თქვენთვის როგორ არის, ბატონო ხოპირ, მაგრამ ჩვენთვის მიხოდა საკმაოდ შორტვა კრიკეტიდან და რო ჩამოვედი, შოკ შევიყავი, მეთქი ეს რა სპორტია, ეგრე რამოდენიმე დღის განმავლობაში თამაშობენ. შესაბამისად, არ არის ის მაღალი დონე, როგორც არის შტატებში. იქ ძალიან ძალიან სერიოზული სისტემა, ძალიან მომწონს ის სისტემა, რადგან იმისათვის, რომ ითამაშო თუნდაც უნივერსიტეტის გუნდში, მიუხედავად იმისა, რომ ზენიჭიერი კალათბურთელი ხარ, აბსოლუტური მონაცემები გაქვს იმისათვის, რომ ითამაშო მაღალი დონის კალათბურთი, აბსოლუტურად ბალდებულება და საჭიროება იმისა, რომ კარგი ფულები კონდეს სწავლაში. და აი სისტემა მოთან ზუსტად. რომ მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანები წეში ორჯერ უთმობ ვარჯიშობენ, რაღაც 7-6 საათს უთმობენ ვარჯიშს, მიუხედავად ამისა ისინი თქვათამდე დაუთმონ რაღაც გარკვეული დრო იმას, რომ ისწავლონ და შესაბამისად მიიღონ განათლება და მე მიმაჩნია, რომ ეს არის ძალიან წარმატებული და კარგი სისტემა, რაც არსებობს დღესდღეობით შტატებში. რაც არ არის აქ, ბრიტანეთში.
Walk the long way round, see Nelson looking down. Wish that I had that clear of you, but I'm lost here in my head, tangled up inside this web. It's late in the summer now, and I'm caught up in all this madness. I'm lost in the streets of thought I knew, and it's always the same thing that gets me down. I wish you were here, London town. I stopped to let him pass, 'cause I can move that fast. I wonder how long they'll last. Now Baker Street is closed, I'll go catch another show. In that basement where dreamers go, when I'm caught up in all this madness, I'm lost in the streets of
thought I knew. And it's always the same thing that gets me down. I wish you were here, London town.
დასამსვენებლო გრძელდება უხილავი ფარდა პრაღის სტუდიიდან მას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. თქვენ უსმენთ კარდიფის უნივერსიტეტის სტუდენტს გიორგი ჯიქიას, რომელიც თავისი სპეციალობით ის მაგისტრატურაშია ფინანსების განხრით ბიზნეს ადმინისტრატორი იქნება, უკვე მუშაობს. მოუსმინეთ, რას მუშაობს და როგორ მუშაობს უკვე ბაკალავრი მაგისტრატურაში მყოფი ქართველი სტუდენტი ლონდონში.
Ну, ერთი არის ალბათ ის, ну, ალბათ ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ის, რომ მე მუშაობ, საკმაოდ რთულია, რადგან მაშინ როცა ხარ სტუდენტი, რთულია და მოიპოვო ის სამუშაო ადგილი, სადაც და შემდგომ უკვე შეინარჩუნო ის ადგილი, რადგან კონკურენცია არის ძალიან მაღალი, განსაკუთრებით აი ბიზნესის და ფინანსების სფეროში. როგორც მოგიხსენებათ, ოკროპი ლონდონი და საკმაოდ ხშირად იხსენიებენ მას როგორც ფინანსურ მსოფლიო ფინანსურ დედაქალაქად. შესაბამისად, ის ვინცაც კი უნდა სწავლოს ფინანსები, ბიზნესი, ძალიან ბევრი ხალხი ჩამოდის უკვე აი დასავლეთ ევროპის ქვეყნებიდანაც კი. და შესაბამისად, კონკურენცია ძალიან მაღალია. ძალიან დიდი დროის დათმობა მიწევს იმისათვის, რომ ის სამსახურში შევინარჩუნო ჩემი ადგილი. ანუ სტაუსთან ერთად მიწევს სამსახური ძალიან საკმაოდ ბევრი ფიქრი. მიუხედავად იმისა, რომ მხოლოდ 2 დღე დავდივარ ოფისში, მაგრამ მოგეხსენებათ, ეს სტუდენტობისას 2 დღე, სრული დღე დაუთმო სტავლის გარდა სხვა რაღაცას არის საკმაოდ რთული. სამსახურში საწყის ეტაპზე მე დავიწყე როგორ აი საბუღალტრო საქმეები, შემდგომ კი როგორც კი მაგისტრატურაზე გადავედი, გავხდი ფინანსური დირექტორის ასისტენტი. რაც მაგრამ ძალიან გამოცდილებას და თავი საქმე ვალდებულება არის დღესდღეობით უკვე ჩემთვის რომ და ისე თქო მონიტორინგი ჩაუტარო იმას თუ როგორ ხდება კლიენტების საკმაყოფილება და არის თუ არა ყველა ის ფინანსური ანგარიშება სწორად დამზადებული ჩვენი კლიენტებისათვის და განსაკუთრებით აი კორპორაციებისათვის დეპარტამენტის და მიხედვით აი საგადასახადო დეპარტამენტში ვიყავი საწყის ეტაპზე, სადაც ჩვენ გვიწევდა თუნდაც კონსულტაციები საკვირველი კლიენტებთან, ის თუ როგორ უნდა მოიქცნენ, რომ სწორი გადასახადი გადაიხადონ, როგორ შეიძლება უფრო მეტად მომგებიანი იყოს ბიზნესი, მიუხედავად იმისა, რომ მეტი გადასახადი მოყვება, საკმაოდ ხშირად გიწევს, მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანს აქვს უკვე ჩამოყალიბებული ბიზნესი, ახსნა იმისა, რომ ნუ შეშინდებით მაღალი გადასახადისა, თქვა თუ ბიზნესის მომგებიანობა იზრდება, ადამიანები ხშირად ფიქრობენ იმაზე, რომ თქვათ, უფრო მეტი გადასახადი მიწევს გადახდა და უფრო რთული ხდება ჩემი ბიზნეს პროცესი, ანუ ბიზნეს სისტემა, ესე თქო, ანუ ბიზნესის განვითარების, ანუ კონტროლის ეშინია და აი მაშინ ვეხმარებით და ანუ ექსტერნალური კონსულტაციები.
გასასვლელებო, ეს არის გიორგი ჯიქია, რომელიც ლონდონიდან გვიამბობს თავისი საქმიანობის შესახებ. ბრიტანეთის დედაქალაქში რადიო თანასწრების გადაცემა გრძელდება სულ მალე. თქვენ მოისმენთ მოკლე გამოშვება ახალი ამბებისა, მანამდე ერთი ანონსი, მოგვიანებით უხილავი ფარდა გაგრძელდება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მომოყვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში თავის საღვიურო ჩანაწერებს წაიკითხავთ ნიალა გოძიაშვილი, მოცეკვავე თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის საბალეტო დასის რეჟისორი. ეს უნდა 18 საათი და 30 წუთი საქართველოს ახალი ამბების მოკლე გამოშვება სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
რაღაში დასრულდა შეხვედრა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელ სურა ბაბაშიძესა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გრიგორი კარასინს შორის. როგორც იუწყებიან, შეხვედრის ერთ-ერთი თემა იყო რუსეთის და აფხაზეთის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების პროექტი. საზოგადოებრივი მაუწყებელი ავრცელებს კარასინის სიტყვებს, რომ რუსეთი არ აპირებს ამ პროექტის გადასინჩვას და ხელშეკრულებაზე უარის თქმას. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ევროპას აფრთხილებს, რომ ამ ზამთარს რუსეთიდან მიწოდებულ ბუნებრივ აირს ემუქრება მნიშვნელოვანი სატრანზიტო საფრთხე. სერბიაში ვიზიტით მყოფმა პუტინმა ჟურნალისტებს უთხრა, თუ უკრაინა უნებართვოდ დაიწყებს საექსპორტო მილსადენებიდან გაზის წაღებას, რუსეთი შესაბამისად შეამცირებს მოპარულ რაოდენობას მიწოდებული გაზის ხარჯზეო, თუმცა პუტინმა დასინა, იმედი მაქვს საქმე აქამდე არ მივალო. უფრო ადრე პუტინმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა სერბიას კვლავაც დაუჭერს მხარს კოსოვოს საკითხთან მიმართებით. ეს განცხადება პუტინმა გააკეთა ბელგრადში ვიზიტის დროს. ქურთი ოფიციალური პირები და სამხედრო მეთაურები უწყებიან, რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები განდევნილ იქნენ სირიის სასაზღვრო ქალაქ კობანის რამდენიმე მონაკვეთიდან. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ექსტრემისტები ახლა ამ ძირითადად ქურთებით დასახლებული ქალაქის 20%-ზე ნაკლებს აკონტროლებენ. კობანის წარმომადგენლების თქმით, ეს სიცილად განაპირობა შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით განხორციელებულმა საჰაერო იერიშებმა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განიხილეს რუსეთსა და აღმოსავლეთ უკრაინას შორის საზღვრის უფრო უკეთესად კონტროლის გზები. ობამასა და პოროშენკოს შორის სატელეფონო საუბარი 15 ოქტომბერს გაიმართა. თათა ახალაიას ოჯახის წევრების ადვოკატების განცხადებით, მის ექსტრადიციაზე საბერძნეთის სასამართლომ საქართველოს უარი უთხრა. საქართველოში დღეს უკვე გაუქმებული კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი თათა ახალაია საბერძნეთის პოლიციამ რამდენიმე თვის წინ დააკავა ყალბი დოკუმენტებით იტალიაში გამგზავრების მცდელობისას. შეერთებულმა შტატებმა გამოთქვა შეშფოთება აზერბაიჯანში ცნობილი უფლებადამცველის ლეილა იუნუსის გახანგრძლივებული წინასწარი პატიმრობის თაობაზე. ამასთან სახელმწიფო დეპარტამენტი აცხადებს, რომ იუნუსის შემთხვევის მდგომარეობა უარესდება, თუმცა მას არ მკურნალობენ. გავრცელებულ განცხადებაში დეპარტამენტის პრესმდივანი ჯენ ფსაკი ბაქოს მოუწოდებს გაათავისუფლოს ის პირები, რომლებიც ფუნდამენტური უფლებების სარგებლობის გამო დააკავეს.
სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება უხილავი ფარდა, გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. დღეს ვიბრუნდება ვესაუბრები გიორგი ჯიქიას, კარდიფის უნივერსიტეტის სტუდენტს, ის მაგისტრატურაშია ლონდონში ფინანსების ბიზნეს ადმინისტრირების განხრით. მასთან ერთად ჩვენ შემოგვიერთება ნიკა ხატიაშვილი, თბილისში თანა ინვესტირების ფონდში საინვესტიციო ანალიტიკოსია, ის და დამთავრებული აქვს საქართველოს სასწავლებლების გარდა ინგლისში ჩესტერის უნივერსიტეტი. ჯერ გრძელდება ჩვენი გადაცემა კვლავაც გიორგი ჯიქიასთან საუბრით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ფაქტურად საქართველოსში დაბრუნდებით მართლა ისეთი გამოცდილებით, რომელიც გამოადგება მართლა ნებისმიერ ბიზნესმენს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, მაგ მიღებული გამოცდილება ამაშიც დაგეხმარებათ, თუ მაინც ამისთვის საჭიროა უკვე საქართველოს სპეციფიკას მოერგოთ?
აი რომ ვაკვირდები ხოლმე ბიზნესმენ ხავს თქო სანათესაუში სამეგობრუში ადამიანები, რომლებიც რაღაც მოღვაწეობენ, რაღაც ბიზნესებია. მე რომ ვაკვირდები მათ, მე ერთი რამ შევნიშნე და ჩემი მოსაზრებით ეს არის საკმაოდ დიდი პრობლემა. მაშინ როცა ადამიანი იწყებს ბიზნეს, დღესდღეობით ესე იგი თეორია მოიხსენიებს ამ ადამიანს როგორც ენტერპრენერს, ხო? ეს ადამიანები იწყებენ ბიზნეს და მათი მოვალეობა ჩემის აზრით, რომ გაშალონ ეს ბიზნესი და ჩართონ არაერთი სხვა ბიზნესი. რას ნიშნავს ეს? მაგალითად, საქართველოში რა ხდება, რომ მოდით მოიხსენიეთ ვიღაცას, თქვათ, აი ჩემი მეგობარი. ჩემი მეგობრის ბიზნესი. მოვიყვან მაგალითად. ჩემი მეგობრის ბიზნესი, ესე იგი, ჩემი მეგობრის მიზანია რომ გახდეს მეფე აი სიტუაციის, აი ბიზნესის ირგვლივ, გააკონტროლოს ყველაფერი, გააკეთოს ყველაფერი თვითონ გულისხმობს მისმა ბიზნესმა. არ ჩართოს არავინ. არ იყოს აი თქვა სუბკონტრაქტორების ესე თქვა სტრატეგია. და მე ვფიქრობ, ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. როგორ არის ახლა ბრიტანეთში? ბრიტანეთში არის ადამიანი, რომელიც საკუთარ თავს ხედავს რაღაც გარკვეულ სფეროში, ფიქრობს, რომ ის მიახდოს წარმატებას და განახორციელებს მის ბიზნეს გეგმას. მაგრამ აუცილებლად ის ფიქრობს იმაზე, რომ არა ერთ ბიზნესს უნდა მიმართოს იმისათვის, რომ იმ სხვა ბიზნესებმა სხვადასხვა სფეროდან გაუწიონ კონსულტაციები და ასე შემდეგ დახმარება. რაც უკვე იწვევს საკმაოდ ძალიან დიდ წარმატებას და არ ფიქრობენ იმაზე, რომ თქვა მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ სფეროში, რაღაც გარკვეულ სფეროში არა ვართ გამოცდილები, არ გვაქვს ის ძლიერი ცოდნა, ჩვენ მაინც ვცდილობ, რომ ჩვენ თვითონ შევასრულოთ ეს. დავიქირავეთ ვიღაცა ადამიანს, ანუ ავიყვანთ ახალ თანამშრომელს და ვეტყვით, რომ აი საქმე შენ უნდა გამიკეთე. მე ხლა ალბათ არ მაქვს დიდი ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რა ხდება საქართველოში, ამიტომ ვამბობ, რომ ხოთ მომყავს ჩემი მეგობრის მაგალითი და ვთქვათ იმ ადამიანებისა, ვისაც მე ვიცნობ და ის თუ რა სტრატეგიებს მიმართავენ საქართველოში. მე ვფიქრობ, ეს არ არის სწორი მიდგომა. ხოლო ბრიტანეთში არის აი ესეთი სისტემა, რომ ადამიანი იწყებს საკუთარ ბიზნესს და ითვალისწინებს იმას, რომ მოუწევს თანამშრომლობა სხვადასხვა ბიზნესებთან იმისათვის, რომ საკუთარი საბოლოო ესე ვთქვათ ეს პროდუქტი იქნება თუ სერვისი შესთავაზოს მის მომხმარებელს მაღალ დონეზე, მაღალი ხარისხით. და შესაბამისად კონტროლიც უფრო ადვილდება, რადგან შენ აღარ გიწევს კონტროლი იმისა, თუ რა ხდება მანამ სანამ მოვა ეს პროდუქტი შენამდე. საქართველოში კიდე აი ეს ეგრეთ წოდებული მეფე, როგორც მე ვახსენე, ცდილობს, რომ ყველაფერი გააკონტროლოს და ყველაფერი იყოს საკუთარ მის საკუთარ ხელებში. რომ აი ეს არის ჩემი, ამას ყიდი მე და ეს არის ჩემი და ჩემს მე დამზადებული.
ასე ფიქრობს გიორგი ჯიქია, კარდიფის უნივერსიტეტის სტუდენტი, ის როგორც უკვე არერთხელ გითხარით მაგისტრატურაშია ფინანსების ბიზნეს ადმინისტრირების განხრით. ახლა უხილავ ფარდაში თქვენ უკვე მოუსმენთ ნიკა ხატიაშვილს, ის თბილისში თანა ინვესტირების ფონდში საინვესტიციო ანალიტიკოსია. მან დაამთავრა კავკასიის უნივერსიტეტი ბიზნეს სკოლა და ინგლისში ჩესტერის უნივერსიტეტი. ნიკა ინგლისში იყო ერთი, მაგრამ დატვირთული წლით და აქვს ამ ორივე უმაღლესი სკოლის დიპლომი. ინგლისში სამსახურის ძებნა არ მიცდიაო, საქართველოში დაბრუნდა პირდაპირ. როგორ ეძია და იპოვნა უცხოეთიდან დაბრუნებულმა მაღალი კვალიფიკაციის, მაგრამ ალბათ თავიდან გამოუცდელმა ახალგაზრდა ეკონომისტმა და ფინანსისტმა სამსახური საქართველოში?
დაახლოებით ერთი თვის განმავლობაში, ზუსტად ერთ თვეში, ვიშოვი აქ ვიპოვე სამუშაო ადგილი. რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანაში ჩემი პროფესიით ფინანსისტად დავიწყე მუშაობა. ანუ ამხრივ არანაირი პრობლემა არ ქონია, ძალიან დამეხმარა, როგორც ვთქვი, უცხოეთში სწავლა და გამოცდილება. თუმცა რამდენადეს უშუალოდ უცხოური უნივერსიტეტის დამსახურება იყო და არა ვთქვათ ქართული ან კავკასიის ბიზნეს სკოლის დამსახურება, ამის თქმა არ შემიძლია. ვერ გიტყვით ამას.
მოდით, მე არ მინდა რაღაცა საიდუმლო გამიზიაროთ, მაგრამ აი როგორ მოძებნეთ ახლა ნაცნობებში იკითხეთ, ვთქვათ, ვიღაცა თქვენი, რა ვიცი, შეიძლება ოჯახის, შეიძლება მეგობრების ინფორმაცია იყოს ეს, თუ აი როგორ მიაგენით მაგ სამსახურს? ეს საინტერესოა, როგორ ფუნქციონირებს საქართველოში ჩამოსული ადამიანისთვის ეს საშუალება? აი როგორ ეძებს ადამიანი უკვე კვალიფიციური სამსახურს საქართველოში?
მე და ჩემს ირგვლივ ან ჩემს საცხოვრებელში ადამიან ყოფი ადამიანები თითქმის ყველა ეძებს და პოვნიცაც საბოლოო ჯამში ეგრე გადიან სამსახურზე. საიტის საშუალებ ჯობსჩის ვიყენები, თითქმის ყველა და ყოველ დღე შევდიოდი ჯობსჩიზე და ყველა ვაკანსიაზე, რომელიც ასე თუ ისე ჯდებოდა ჩემ ინტერესებს, ვაგზავნიდი CV-ს. და ეს რამდენიმე 4 ადგილას ვიყავი გასაუბრებაზე, ტესტირებებზე, რამდენიმე ეტაპი გავიარე თითოეულში და საბოლოო ჯამში აი ესე ჯობსჩის დახმარებით მოხვდი ამ რუსთავის ქარხანაშიც ტესტირების და გასაუბრებების გზით. თუმცა ეხლა რო უყურებ, რაც გავე 3 წელია მუშავ საქართველოში, უკვე მეორე სამუშაო ადგილი მაქვს ეხლა და ამ ეტაპზე უკვე როცა უფრო გადის დრო და ახარ დამწევი, უფრო ხშირია, როცა ერთმანეთის რეკომენდაციით და უფრო რეკომენდაციებით ხდება სამსახურში აყვანა. თუნდაც მე გამიწევია ჩემი ყოფილი თანამშრომლებისთვის რეკომენდაცია და ისეც, ანუ ამის შედეგადაც მოხდა რამდენიმე ადამიანის აყვანა. ანუ ამ ეტაპზე უკვე იწყება ეს რეკომენდაციებს უფრო დავარქავდი ვიდრე ნაცნობობას. ანუ უბრალოდ იმის სათუძველზე არ იყვანს ადამიანს დამქირავებელი რომ მე თქვა ვიცნობდა უთხარი რომ ვიცნობდა კაი ადამიანია იყვნენ იმით უფრო რომ მე ვამბობ რომ მე ამ ადამიანთან ერთად მიმუშავია და იცის ეს და ეს და შემიძლია გაუწიო რეკომენდაცია რომ აიყვანთ თქვა მიიღებთ მაგალითად იგივე შედეგსაც ჩემი აყვანით აიღეთ და თუ გაყოფილი ხართ ჩემი მუშაობით შეგიძლიათ ეს ადამიანიც გაიცნოთ და გაესაუბროთ
დიპლომატელებო თავის აღშტილებებს საქართველოსი ინგლისიდან დაბრუნების შემდეგ როგორ იშოვა სამსახური გვიზიარებდა ნიკა ხატიაშვილი მას ჩვენ კლავს დაუბრუნებთ სიტყვას ახლა მე ორი სიტყვა ნოსტალგიაზე მინდა გითხრათ გიორგი ჯიქიას დახმარებით უცხოეთში ვინც უფრო დიდი ხნით წასულა იცის ეს გრძნობა როცა უცხოეთში სამშობლოს ძიებას იწყებ ზოგი ამას რესტორანში პოულობს ზოგი სხვაგან ზოგი მეგობართან როგორ არის ეს ლონდონში რავითარება იქ გიორგი ჯიქიას უბრუნებს სიტყვას ის გეტყვით რომელმა ინსტიტუტმა შეითავსა ქართველთა გაერთიანება ლონდონში
ესეობით ლონდონში არსებულმა ქართულმა ეკლესია ითვისა ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ერთი არის ის რომ თქვათ ეს არ არის მხოლოდ ადგილი ესე თქვათ აი სულიერი განვითარების წყარო ეხლა ვიღაცა ეკლესიურია, ვიღაცა არ არის ეკლესიური, ხო, ეს არის ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ინდივიდუალური და ეს არის პირადი. მაგრამ ძლიერი მხარე ამის, ან რაღაც აი დამატებითი მხარე, რაღაც დამატებითი აი პოზიტიური მხარე არის ის, რომ საქართველოს ეკლესია მიწვის და ის როლი, რომ აი წარმოადგენს რაღაცა პატარა საქართველოს აქ მცხოვრები ქართული საზოგადოებისთვის, ხო? ეხლა ვინ ვისთვის მიდის ეკლესიაში, ეს სხვა საკითხია. ამას ალბათ არ გადავალთ, ეს მე უკვე რაღაცა ისტორიაობა და კონკრეტულ ნათელი რო გარკვეული ნათელი საზოგადოების მიდის რომ დაესწროს ამ ლოცვას, რომელიც თქვენ ზეგან აღნიშნეთ. გარკვეული ნათელი ალბათ მიდის იმისათვის რომ რაღაცა აი პატარა საქართველოს შეუერთდეს და იგრძნოს თავი რომ ის არის რაღაცა ის სამშობლოსთან ახლოს. ძალიან ადვილად გადის აი კვირები, შეიძლება თვეები გავიდეს და აი შენთვის ძალიან აი თქო სასიამოვნო საყოველი პიროვნება ადამიანი ვინც ცხოვრობს ლონდონში შეიძლება ვერ ნახო, ვერ შეხვდე, რადგან აი საკმაოდ დატვირთული გრაფიკიდან გამომდინარე. მაგრამ აი დღესასწაულებზე თუ აი კვირაობით რომ მიდის საზოგადოებრივ ეკლესიაში, იქ არის ამის საშუალება, რომ ეს ადამიანები ერთმანეთს შეხვდნენ, მოისიყვარულონ და რაც არის ალბათ სასიხარულო. ჩემთვის პირადად ასეა. ძალიან მიხარია. და სათვისტომო რასაკვირველია არსებობს სათვისტომო ძალიან აქტიურად არის ჩართული დღემდე აი ქართულ საზოგადოებასთან ურთიერთობაში ყველანაირ ცდილობენ რაღაც გარკვეული პროექტები თუ ღონისძიებები განახორციელონ არსებობს ქართული სკოლა პირველი ქართული ბრიტანული სკოლა არსებობს უკვე 13 წლის განმავლობაში მე თუ არ ვცდები 13 წლის წინ დაარსდა ეს სკოლა და დღესდღეობით არსებობს სადაც დაყოფეს ჩვენი პატარა ქართველი ბავშვები რომ მასწავლონ პერაკითხვა. მე ვფიქრობ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩემი პირადი მაგალითიდან გამომდინარე ასე ვთქვა, ჩემთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეს, რადგან ეს არის აი წყარო იმისა რომ მე უფრო გამადლეროს და არ დავშორდი საკუთარ ქვეყანას. ეხლა რეალურად გეტყვით, აი პირდაპირ გეტყვით, რომ დიახ, ხო შემიძლია ვთქვა, რომ მე ვარ ჩემი ქვეყნის პატრიოტი, ძალიან მიყვარს და რაც არ უნდა მოხდეს, მე ყოველთვის ვიქნები ის ქართველი, რომელიც დაუბრუნდება ჩვენს ქვეყანას და ასე შემდეგ. მე პირდაპირ გეტყვით გიორგი ჯიქია, მე ვფიქრობ ასე, რომ ეს ალბათ საკმაოდ რთული. მაშინ როცა ხვდები ლონდონში, ბრიტანეთში ალბათ, მაგრამ აი განსაკუთრებით ლონდონი არის ძალიან მომხიბვლელი ქალაქი. აი უზარმაზარია დონე აი პერსპექტივების. ძალიან ბევრი პერსპექტივა აი შესაძლებლობები იმდენად მომხიბვლელია რომ ძალიან ადვილი ადამიანი მოიხიბლოდა შესაბამისად დარჩე აქ. განსაკუთრებით მაშინ როცა ამხელა დროს წლების განმავლობაში დროს უთმობ აი წლების განმავლობაში სტავლობ აი სტავლოს უთმობ ამხელა დროს და ფიქრობ აი სამომავლო წარმატებაზე რაც ჩვენ დასაწყისში ვახსენეთ ხო? ჩემი მიზანი იყო აქ სათვის ეტაპზე მივიღო გამოცდილება და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს ახალგაზრდებს განსაკუთრებით იმ სტუდენტებს რომლებიც ჩამოდიან აქ განათლების მისაღებად იყოს რაღაცა წყარო იმ ქართული ისე როგორც თქვენ ახსენეთ ბატონო პროფი რაი რომ იწყეთოს რაღაც ქართული. თუნდაც ფოში ერთხელ, თუნდაც რაღაც დღესასწაულებზე ეს ქართველები შევიკრიბებით. ერთმანეთს გაუზიაროთ რაღაც გამოცდილებას. ვიღეთ ახალი ჩამოსულია ახალი ამბები ჩამოაქვს საქართველოსთან, ახალ პერსპექტივებთან დაკავშირებით. გარკვეულ სფეროს და მიხედვით ადამიანს უჩნდება ისე თუ ასე ის სურვილი, რომ იქნება ისწავლე შემდგომ უკვე დაუბრუნდე საქართველოში და რადგან აი რაღაც განვითარებას აქვს ადგილი.
ვიტელი ფოთლები
ლებოა ეს ძალიან შემოდგომური სიმღერა. თქო გიორგი ჯიქიამ თუ შეიძლება მომასმენინეთ ამას ჩვენ სრული შეულსრულეთ და პატარა ნოსტალგიის ასოცაცი მცირე ნაწილი დაუკმაყოფილეთ, მაგრამ მაინც ვკითხე რა, რატომ არის აუცილებელი ინგლისში ლონდონში მყოფი სწავლას მოწადინებული პროფესიაში შეყვარებული ადამიანისთვის ასე იფიქროს სამშობლოზე, რომელიც შორსაა და კაცმა რომ თქვას არსადაც არ გარბის. გიორგი ჯიქიას ასეთი პასუხი აქვს.
მე მაინც ვფიქრობ, რომ შინაგანად აუცილებელი რომ ადამიანში არსებობდეს ის, რომ ის აუცილებლად დაუბრუნდება საკუთარ ქვეყანას და რატომ? Ну, ეხლა ასეთი მცირე ქვეყანა ვართ. რამდენი ვართ? ალბათ არ ვიცი ხო სტატისტიკურად ზუსტად, მაგრამ როგორც ხშირად ვხსენიათ, ვხსენიათ 5 მილიონი, ხო? თუ 6 ვთქვათ, რომ ჩავთვალოთ ყველა ქართველებს და საზოგადოებას ცხოვრობენ ქართველებთან ერთად. და ესე საკუთარ თავში მე პრობლემას ნამდვილად არ ხედავ, მაგრამ ძალიან მიყვარს ჩემი ქვეყანა და მიუხედავად იმისა, რომ მე აქ ვიცხოვრო, მე ყოველთვის მეყარება რასაკვირველია, მაგრამ ძალიან რთული ეტაპი დგება აი უკვე მომავალ თაობაზე, რომ ვთქვა, შემდგომ უკვე ალბათ მომწევს იმედია ხო დაუჯახე და უჯახის შექმნა და აი უკვე მომავალ თაობაში ჩადო ის სიყვარული საქართველოსადმი, ძალიან რთულია. ეს ნამდვილი მაგალითია, რასაც უყურებთ, რომ აი სხვა სხვა ერთად თუნდაც მეგობრებში ვინცაც დაუჯახდნენ და აქაც უკვე ბავშვები, ძალიან რთულია ბრიტანეთში აღზარდო ადამიანი, რომელსაც აი ქართველი ის ხო შინაგანად ქართველი, შესაბამისად უკვე წყდება შენი კონტაქტი საქართველოსთან, ჩემი აზრით თქვა შენი მომავალი თაობა არის გაწყვეტილი შენ საკუთარ ქვეყანასთან, მაშინ შენ ისე თუ ასე უკვე იკარგებს და ასე თუ განვაგრძეთ ჩვენ, მაშინ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი საშიშროების წინაშე ვდგავართ, რომ საქართველო ისე ფაქტის რა დაგჭირდით მაშინ საქართველოში და ამიტომ მე ვფიქრობ, მაშინ როცა ადამიანი მიდის საზღვარგარეთ და ის იხიბება იქაური სისტემით, იქაური ცხოვრებით, ეს იმიტომ, რომ უფრო განვითარებულია ეს ქვეყანა და საქართველოში ძალიან ძიმე მდგომარეობა. ეს რა თქმა უნდა უნდა მოხდეს რაღაც, უნდა მოხდეს, რომ ამ ადამიანებს ჩვენ განსაკუთრებით აი სტუდენტებს, რომ აი გავაგებინოთ და შინაგანად გქონდეთ ის, რომ მიიღებენ განათლებას, იცხოვრებენ საზოგადოებით, ჩამოყალიბდებიან პროფესიონალები, მაგრამ რაღაც ეტაპზე ალბათ უნდა დაუბრუნდეთ ჩვენ საკუთარ ქვეყანას და განსაკუთრებით ის ხალხი, ვინც უკვე აი მომავალ თაობაზე ფიქრობს. მაგრამ ამისთვის მე მიმაჩნია, რომ ძალიან დიდი მხარდაჭერა საჭირო თქვა, თუნდაც საქართველოს ხელისუფლებიდან. მაგალითად მოიყვან ახალდანაგილი პროექტი, გახდი საჩენი ქვეყნის ახალგაზრდა პელჩი. ძალიან პერსპექტიული, ისე თქვა, როგორც აი ფურცელზე დაწერილი არის, ძალიან პერსპექტიული და ზუსტად ის, რაც თუნდაც ჩვენ ბრიტანეთში გჭირდება. ბრიტანეთში დაინიშნა ახალგაზრდა პელჩი, არჩეულებრივი ახალგაზრდა პიროვნება გიორგი ლომიძე. იმედია, არაერთ საინტერესო პროექტსა თუ ღონისძიებას განახორციელებს და მე ვფიქრობ, რომ ეს საჭიროა, რომ ახალგაზრდებს ჩვენ უნდა ჩაუდოთ გონებაში, რომ საქართველოშიც კი შესაძლებელია, მაგრამ რეალურად ასაკურველია. მე ნათლად აი პირდაპირ გეუბნებით, რომ დღეს ვიმყოფები ბრიტანეთში იმიტომ, რომ უფრო მეტი შესაძლებლობებია. მანამ სანამ საქართველოში არ იქნება ისეთი მდგომარეობა, ასაკურველია არის იმის საშიშროება, რომ ქართველი ახალგაზრდები შეერჩებიან საზოგადოებას. მაგრამ როგორც მინიმუმ რაღაცა უნდა არსებობდეს საზოგადოებით, რაც აკავშირებს მათ საქართველოსთან.
I was a stranger in the city, out of town with the people I knew. I had that feeling of self-pity. What to do, what to do, what to do? The outlook was decidedly blue. But as I walked through the foggy streets alone, it turned out to be the luckiest day I've known. A foggy day in London town had me low, had me down. I viewed the morning with
alarm. Ухлеба парда гзелдеба дипасонлебо ника хатиашвилис კიდევ ერთი რჩევით, რას ფიქრობს ის, რას ჯობს უნივერსიტეტში სწავლის გაგრძელების, როგორ დაგეგმვა უკეთესი. ამავე დროს ისე გიამბობთ, არიან თუ არა უცხოესთან დაბრუნებული ადამიანები, ძლიერი კონკურენტები მათთვის, ვინც საქართველოში ისწავლა. ფაქტურად ეს არის ალბათ უკვე ერთაბგანული კაცის რჩევა. ისმინეთ უცხოეთში წასვლის მსურველნო ნიკა ხატიაშვილის ნათქვამი რჩევები. ის თბილისში თანა ინვესტირების ფონდში საინვესტიციო ანალიტიკოსია, დამთავრებული აქვს კავკასიის უნივერსიტეტი, ბიზნეს სკოლა და ინგლისში ჩესტერის უნივერსიტეტი.
აი მაგას ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ უცხოური საშუალო დონის, ანუ არა ძალიან პრესტიჟული უნივერსიტეტი, ანუ ერთ ნამდვილად ჯობია ქართულ პრესტიჟულ უნივერსიტეტს. ანუ მაგის თქმა მიჭირს, იმიტომ რომ დასაქმებულების რაოდენობა ამ უნივერსიტეტის გამოშვებულ სტუდენტებს შორის არის საკმაოდ მაღალი და თან კარიერული ზრდაც ძალიან სწრაფი არის რა ამ შემთხვევაში. ამიტომ მაგის თქმა მიჭირს, თუმცა პრესტიჟული უნივერსიტეტებიდან ჩამოსული სტუდენტები, როგორც მე ვიცი, საკმაოდ მარტივად იწყებენ მუშაობას. მაგრამ მანდაც უფრო ბაკალავრიატზე მეტად მევთვლი, რომ ანუ მაგისტრატურას უფრო აქვს მნიშვნელობა მაგეტაზე, ვიდრე ბაკალავრიატს. ანუ ჩემი აზრით უფრო უპირატესობა აქვს იმ სტუდენტებს, რომლებიც უცხოეთის თუნდაც საშუალო დონის უნივერსიტეტიდან ჩამოდიან, რომელსაც მაგისტრატურა აქვს გავლილი და არა თქვა ბაკალავრიატი. მე თუ მკითხავ, მაინც მე ვფიქრობ, რომ აქ ჯობია დაამთავრო ბაკალავრიატი საქართველოში, თუ ნუ ასე თუ ისე მაღალი დონის უნივერსიტეტი აქაურ კვალობაზე და შემდეგ მაგისტრატურა გააკეთო უცხოეთში. გონია, რომ ეს ბევრად უფრო ეფექტური არის ვიდრე პირიქით, ან თქვა ვიდრე ორივე ერთად უცხოეთში. ფასის ხრივაც და შედეგის ხრივაც.
ნიკა ხატიაშვილს მე პირდაპირ ვკითხე, თუ მოახერხებს მაღალკვალიფიციური ეკონომისტი, ფინანსისტი საქართველოში სამსახურის შოვნის შემდეგ შემოსავლის თვალსაზრისით იცხოვროს ნორმალურად?
კი, მე ვთვლი, რომ არის. აი ჩემი გამოცდილებიდან, ჩემი მეგობრების გამოცდილებიდან და ახო ანუ ვისაც ვიცნობ იმ ადამიანების გამოცდილებიდან არსებობს. ანუ ძალიან ხშირია ეს სიტუაცია, როცა არაფერი არ გამოდის. ძალიან ხშირი არის სიტუაციები, როცა ყველაფერი გამოდის და თან ძალიან კარგად. ანუ საკმაოდ კარგ შედეგებს აღწევენ ხოლმე სტუდენტები, როგორც ჩამოსული, ასევე აქაური უნივერსიტეტ დამთავრებული, რომლებიც კარგად სწავლობდნენ და იცოდნენ რა უნდათ და მიზან დასახულები იყვნენ და ჭკვიანების ამოსთან ყოფნენ ერთად. მე ვთვლი, რომ კი არის შესაძლებლობა.
მეზონსულებო ნიკა ხატიაშვილის მოსაზრება იყოს, ახლა მე კვლავ ერთ დავუთმობ გიორგი ჯიქიას, რომელიც უკვე განათლებაზე გვიამბობს და თითქოს ისინი ერთმანეთს კვერს უკრავენ არაერთ საკითხში, აი მიხვდებით რასაც გულისხმობ.
მე პირადად მიმოჩნია, რომ საქართველოში შეიძლება აბსოლუტურად ძალიან მაღალი დონის განათლების მიღება, რადგან არაერთი სტუდენტი, ვინც ჩამოდის უკვე ბრიტანეთში სამაგისტრო პროგრამაზე თუ თუნდაც დოქტორანტურაზე, არიან ძალიან კარგად მომზადებულები და სხვათა შორის არიან, ეთქო, წარმოადგენენ ერთ-ერთ საუკეთესო სტუდენტებს შორის არიან ეს ქართველები, რადგან აბსოლუტურად არ უჭირს სწავლა და ძალიან სწრაფად უღებენ ალგოს აქაურ განათლების სისტემას და აქედან გამომდინარე ჩემი პირადი დასკვნა არის ის, რომ აი ბაკალავრის დონეზე საქართველოში აბსოლუტურად შესაძლებელია ძალიან კარგი, ძალიან მაღალი და ეთიკური განათლება მიიღოს ახალგაზრდა პიროვნებამ და მე ადამიანმა, რომელმაც ვთქვათ სრული ჩემი განათლება, ისე ვთქვათ, განათლება დაიწყე ამ ქვეყანაში და ჩემი საკუთარი გამოცდილებიდან ალბათ ურჩევდი საქართველოში მყოფ ახალგაზრდებს, რომ მაქსიმალურად გამოიყენონ ის დრო, ვთქვათ, რომ იმყოფებიან საქართველოში და ის საბაკალავრო კურსი ვთქვათ ჩაანთავონ საქართველოში მაღალ დონეზე და უკვე შემდგომი ფიქრონ უკვე წამოსვლაზე ბრიტანეთში, რადგან მე ვფიქრობ არ არის დიდი განსხვავება აღარ დონეს თან დაკავშირებით და უკვე სამაგისტრო არის უკვე სხვა, იქ არის რაღაც გარკვეული სპეციფიკები, რაშიც მე ვფიქრობ რომ შეიძლება განსხვავდება ჩემი აზრით და მე უკვე შეიძლება ფიქრის როგორც დასვლა და ალბათ ეს იმას შეუწყოს კიდე ხელს, რომ არ მოხდება ამ ადამიანების თქვა მოხიბლა, ისე თქვა, სხვა ქვეყნის და ალბათ უფრო აი ქართული სექტემბერს ასე თქვა, აი ქართულ განათლებას მიიღებენ საბაკალავრო დონეზე, ჩამოვლენ ევროპაში, მიიღებენ რაღაც კვალიფიკაციის ასამაღლებლო, ჩამოვლენ სამაგისტრო პროგრამებზე, დოქტორანტურაზე და შემდგომ უკვე უფრო ადრილად მათ უფრო გაუმოდიებდებათ განაგრძონ საკუთარი პროფესიული განვითარება საკუთარ ქვეყანაში.
ერთის ხრივ ლამაზად ჟღერს, მაგრამ მეორეს ხრივ როცა საშუალოს და შემდეგ უკვე საბაკალავრო განათლებას მიიღებს საქართველოში, მე უცფა ძალიან ძნელია ხოლმე ყველაფერს რო თავი დაანებო ენის თვალსაზრისით, მაშინ პარალელურად სადღაც უნდა ისწავლო შესაბამისი უცხოენა ძალიან მაღალ დონეზე, ხო? თქვენ თვითონ თქვენი გამოცდილებით ალბათ იცით, იცი ინგლისური, ან გერმანული, ან სხვა რამე ენა, ჩადიხარ იმ ქვეყანაში და ლექციაზე რო ზიხარ და თავიდან რაღაცები არ გესმის, ნუ გამოგიციათ, ხო? მეორე მხრივ ალბათ რასაც თქვენ ამბობთ არის ამაში სიმართლე, მაგრამ ჩემთვის არის წინააღმდეგობაც. რატომ ხდება, რომ საქართველოს განათლების სისტემის მუდმივი კრიტიკა ხდება, მით უმეტეს ეს საშუალოსი, რომ კატასტროფულ მდგომარეობაშია სკოლა, ასე შემდეგ და უცფათ აღმოჩნდება ხოლმე, რომ ამდენი ახალგაზრდა მაინც ახერხებს წავიდეს უცხოეთში, ისწავლოს იქ ჩვეულებრივ უცხოელი სტუდენტების თანასწორ დონეზე, მიიღოს ბაკალავრის წოდება, შემდეგ და ბევრი მაგისტრი ხდება საქართველოს მოქალაქე უცხოეთში. ეს წინააღმდეგობა როგორ აიხსნება? რას აიდმულოებაა, რომ სკოლა არ ვარგა, მაგრამ მაინც ამდენს ახერხებენ გააგზავნონ უცხოეთში?
ალბათ უფრო თვითონ ადამიანებზეა დამოკიდებული. მე ვფიქრობ, რომ სწავლასთან დაკავშირებით მიაღწიო წარმატებას, ანუ კარგად ისწავლო და მოახერხო, ხო, თქვათ, აუღო რაღაც დასავლურო საგანმანათლებლო სისტემას, ალბათ არის დაკავშირებული პირდაპირ ადამიანის, ინდივიდუალური ადამიანის მონდომებასთან და ის თუ რამდენად იშრომებს.
წარმატებას რისკის გარეშე ვერ მიაღწევდა, ყველაფერი დამოკიდებულია ინდივიდუალური ადამიანის მონდომებაზე. ეს გვითხრა გიორგი ჯიქიამ, ლონდონში კარდიფის უნივერსიტეტის სტუდენტმა ფინანსების განხრივ. მასთან ერთად ჩვენი სტუმარი იყო ნიკა ხატიაშვილი, თბილისში თანა ინვესტირების ფონდის საინვესტიციო ანალიტიკოსი. ეს იყო უხილავი ფარდა ოქროპირ რუხაძის ყოველკვირეული გადაცემა, რომელიც ამით დასრულდა. გემშვიდობებით. გისურვებთ სასიამოვნო საღამოს და გეტყვით, რომ შაბათობით ჩვენ უხილავ ფარდას ვიმეორებთ თბილისის დროით 16 საათზე.